VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan sehat tentunya ya. Nah, seperti biasa di hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 ini, saya akan menemani Anda yang lagi siap-siap buat kerja atau kuliah mungkin atau sekolah barangkali. Yang jelas dengan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pemulihan pasca pandemi hingga konflik di Myanmar akan menjadi fokus utama KTT ASEAN yang telah dibuka Senin kemarin.
Jika semua negara ASEAN segera memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, roda ekonomi bisa kembali bergerak, Indonesia juga.
Persyaratan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat menuai banyak kritik.
Dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News bersama saya, Vina Mubtadi. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan dibebaskannya segera para pemimpin Sudan yang ditahan pasca kudeta militer. Ia mengatakan piagam konstitusional harus dihormati secara penuh untuk melindungi transisi politik yang dimenangkan dengan susah payah. Guterres mencuit di Twitter, merujuk pada perjanjian bagi kekuasaan penting yang ditandatangani oleh para pemimpin militer dan sipil pada 2019 setelah protes mematikan beberapa bulan. Pernyataan itu disampaikan setelah pasukan militer pada Senin menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan sejumlah pejabat lain. Letjen Abdel Fattah Al-Burhan juga memberlakukan keadaan darurat dan mengumumkan pembubaran Dewan Sipil Militer Gabungan yang dijuluki Dewan Kedaulatan yang mengontrol negara itu 2 tahun belakangan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin membatalkan ancaman untuk mengusir 10 duta besar negara barat setelah mereka mengeluarkan pernyataan gabungan untuk mendukung seorang pemimpin masyarakat madani yang dipenjara. Pencabutan itu dilakukan setelah Amerika dan beberapa negara yang khawatir lainnya mengeluarkan pernyataan serupa yang mengatakan mereka menghormati sebuah konvensi PBB yang mengharuskan para diplomat untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara tuan rumah. Setelah memimpin pertemuan kabinet beberapa jam untuk membahas ketegangan diplomatik itu, Erdogan mengatakan para utusan itu telah memetik pelajaran dan kini akan lebih berhati-hati.
Nitekim bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan
Erdogan mengatakan niat kami jelas bukan untuk menciptakan krisis, tapi melindungi kehormatan, kebanggaan, dan hak-hak kedaulatan, ujarnya dalam komentar yang disiarkan televisi. Pasca perkembangan baru itu, mata uang lira bergairah lagi dari tingkat terendahnya dan diperdagangkan 0,5% lebih tinggi terhadap dolar. Amerika Serikat akan segera membuka kembali perbatasan udaranya bagi para pengunjung asing yang telah divaksin penuh dengan 1 dari 3 vaksin COVID-19 yang disetujui atau yang bisa menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 dalam 24 jam sebelum perjalanan, kata Gedung Putih pada Senin. Peraturan baru itu akan berlaku mulai 8 November dan hanya pengecualian tertentu yang diperbolehkan, kata para pejabat senior pemerintahan Biden dalam pengarahan dengan wartawan. Pengecualian itu termasuk tidak perlunya persyaratan vaksin bagi para pengunjung dari sekitar 50 negara dengan tingkat vaksinasi yang sangat rendah, termasuk sebagian negara termiskin di dunia, banyak diantaranya di Afrika. Anak-anak di bawah usia 18 tahun juga dikecualikan dari persyaratan vaksin untuk saat ini, tapi tetap harus menunjukkan bukti negatif COVID-19. Vaksin yang diterima adalah 3 yang disetujui oleh Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika, yaitu Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin mengatakan ia sangat optimistis akan menyelesaikan perjanjian pekan ini mengenai anggaran belanja jaminan sosial. Biden mengatakan kepada para wartawan di Delaware bahwa pertemuannya dengan Senator West Virginia Joe Manchin pada Minggu berjalan baik. Manchin adalah senator yang ingin mengurangi paket Biden yang bernilai awal $3.5 triliun. Mereka membahas rincian akhir dalam paket itu yang bisa dikurangi menjadi separuhnya. Manchin tetap mematok angka $1.5 triliun. Masih ada beberapa hal yang harus diluruskan tapi berjalan baik, ujar Biden. Kemudian Manchin mengatakan ia yakin akan ada kerangka kerja konseptual terkait paket Biden pada pekan ini. Meski besarannya dikurangi, anggaran itu akan tetap menjadi salah satu perluasan terbesar dari jaminan keamanan sosial pemerintah Amerika bagi keluarga-keluarga di Amerika sejak 1960-an. Alec Baldwin sedang latihan mengambil pistol dari sarung dan mengarahkannya ke kamera saat aktor itu menembak sinematografer Halina Hutchins di lokasi syuting film Rust, kata sutradara dalam affidavit atau pernyataan tertulis. Baldwin sedang duduk di bangku di set bangunan gereja dan sedang latihan menarik senjata, kata sutradara Joel Souza. Ia mengarahkan revolver ke depan lensa kamera, tambahnya. Souza memberitahu para penyelidik dalam affidavit yang dirilis oleh kantor Sheriff Santa Fe County bahwa ia berada di balik bahu Hutchins ketika ia mendengar suara letusan. Sutradara itu mengatakan ia ingat Hutchins mengeluhkan perutnya dan memegang bagian depan tubuhnya. Hutchins terkena tembakan di bagian dada ketika Baldwin menembakkan senjata properti yang dikiranya aman di lokasi syuting film di New Mexico pada 21 Oktober. Hutchins dinyatakan meninggal di rumah sakit beberapa jam kemudian. Belum ada seorang pun yang didakwa ataupun ditangkap. Demikian headline news, saya Fina Mubtadi, VOA.
Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau KTT ASEAN resmi dibuka hari Senin. Pada hari pertama, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembukaan kembali perbatasan antar negara di kawasan itu untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Belum jelas apakah perwakilan Myanmar akan hadir setelah para menteri luar negeri di ASEAN pekan lalu mencoret pemimpin pemerintahan junta Myanmar dari pertemuan tahunan tersebut. Presiden Joko Widodo menyerukan pembukaan kembali perbatasan di kawasan ASEAN. Hal itu diungkapkannya saat berbicara secara virtual pada KTT ASEAN 2021 hari Senin. Jokowi menegaskan perlunya menerapkan kerangka kerja pengaturan koridor perjalanan ASEAN yang diprakarsai Indonesia. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk dapat kembali melakukan perjalanan antar negara guna menghidupkan kembali ekonomi di kawasan.
Jika semua negara ASEAN segera memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, roda ekonomi bisa kembali bergerak, Indonesia juga telah membuka secara bertahap Bali untuk safe tourism dengan protokol kesehatan yang ketat.
Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyerukan inklusivitas dalam perdagangan bisnis antara negara persemakmuran itu dengan ASEAN. Seruan itu mencerminkan harapan Trudeau terkait pemulihan pasca pandemi.
We have to make sure that more entrepreneurs, especially more women,
kita harus memastikan agar lebih banyak pengusaha, terutama perempuan, anak muda, masyarakat adat, LGBTQ2, minoritas yang terlihat, dan pengusaha lain yang kurang terwakili, terlibat dan mendapat manfaat dari kegiatan perdagangan.
Meski dihadiri para mitra, belum jelas siapa yang akan mewakili Myanmar, negara anggota ASEAN, dalam pertemuan itu. Setelah para menteri luar negeri ASEAN mencoret pemimpin pemerintahan junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dari pertemuan itu. Ia tak diundang karena dianggap gagal mengakhiri kekerasan, memulai dialog, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, dan gagal memberikan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar akses penuh di negara itu. Sanksi ASEAN terhadap Myanmar yang menurut beberapa sumber didorong oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina itu menyimpang dari prinsip-prinsip dasar non-intervensi dalam urusan dalam negeri masing-masing anggota. Apalagi ASEAN selalu memutuskan segala sesuatu secara konsensus, yang artinya penolakan dari satu anggota saja bisa membatalkan keputusan apapun. Meski demikian, pada Kamis lalu, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan bahwa
ASEAN perlu mempertimbangkan ulang kebijakan untuk tidak mencampuri urusan negara-negara anggota yang telah berlaku selama puluhan tahun di tengah memburuknya krisis hak asasi manusia di Myanmar.
So I would like to then.
Maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat kemungkinan bahwa mungkin inilah saatnya bagi ASEAN untuk berefleksi dengan serius soal penerapan prinsip non-intervensi dan melihat pengalaman kawasan-kawasan lainnya.
Myanmar memprotes keras pengucilan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dari KTT ASEAN dengan alasan ia saat ini mengepalai pemerintahan dan dewan militer yang berkuasa. ASEAN memutuskan untuk mengundang diplomat veteran tertinggi negara itu, Chan Aye, ke KTT itu sebagai perwakilan non-politik negara tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum jelas apakah Chan Aye akan hadir. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Jutaan orang di Amerika Serikat bersiap menerima vaksin COVID-19 penguat alias booster vaksin di tengah kontroversi mandat vaksinasi. Selengkapnya kita simak dalam laporan berikut.
Setelah 77% warga Amerika menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19, orang mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC telah menyetujui pemberian vaksin booster hingga batasan tertentu untuk ketiga vaksin yang telah disetujui, Johnson & Johnson, Moderna, dan Pfizer. Untuk suntikan penguat ini, CDC mengatakan orang boleh memilih vaksin yang berbeda dari vaksin yang mereka dapat sebelumnya, pada dasarnya memperbolehkan mencampur vaksin. Dr. Anthony Fauci adalah penasihat medis utama Gedung Putih dan dia mengatakan,
that allows a considerable degree of flexibility for people to get.
Keputusan CDC ini memberi kebebasan bagi orang-orang untuk memperoleh apa yang kami harap mereka dapatkan, yaitu suntikan booster yang akan memperbesar dan mengoptimalkan perlindungan diri mereka.
Minggu ini pejabat kesehatan akan bertemu guna membahas laporan Pfizer yang mengatakan vaksinnya aman dan efektif untuk anak-anak usia 5-11 tahun, sehingga membuka jalan bagi inokulasi kelompok usia tersebut yang kemungkinan dimulai pada awal November. Terlepas dari berita tentang vaksin booster dan kemungkinan penyelenggaraan vaksinasi untuk anak-anak, sekitar 22% warga Amerika Serikat dewasa masih belum divaksinasi. Maskapai American Airlines mengatakan pegawainya wajib menunjukkan bukti vaksinasi pada akhir November atau terancam di PHK. Sementara New York menawarkan imbalan sebesar $500 bagi pegawai pemerintah kota yang belum divaksinasi dan mengancam pemberian konsekuensi apabila mereka menolak. Wali kota New York Bill de Blasio mengatakan,
if not, as we saw with healthcare, with education, you got a letter that says,
kalau tidak mau, sebagaimana kita saksikan dengan pegawai layanan kesehatan, pendidikan, Anda akan menerima surat yang mengatakan pada 1 November Anda akan diberi cuti tanpa gaji. Kami tidak ingin hal itu terjadi. Kami hanya ingin orang-orang tervaksinasi.
Serikat Polisi Kota New York mengatakan keputusan untuk divaksinasi merupakan keputusan medis pribadi dan pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak anggotanya. Mandat vaksinasi tetap menjadi isu yang kontroversial, di mana 58% warga Amerika dalam jajak pendapat Hill Harris X baru-baru ini mengatakan arahan mandat seperti itu membantu penanganan pandemi virus corona. 24% responden mengatakan mandat itu merugikan, sementara terkait ekonomi, 51% mandat itu mendukung pemulihan ekonomi, sedangkan 35% lainnya mengatakan merugikan perekonomian. Cara Amerika Serikat menangani pandemi dalam bulan-bulan mendatang akan menimbulkan konsekuensi politik. Selain pandemi, warga Amerika Serikat risau dengan masalah ekonomi inflasi dan rantai pasokan. Dalam beberapa minggu terakhir, popularitas Presiden Biden menurun, rata-rata berada pada tingkat 43%. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
The Voice of America, VOA.
Persyaratan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat menuai banyak kritik. Pasalnya, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun. Bagaimana tanggapan pemerintah? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjawab banjirnya kritik dari berbagai lapisan masyarakat yang keberatan diberlakukannya tes PCR bagi moda transportasi udara. Ia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah pada aktivitas masyarakat khususnya di sektor pariwisata. Luhut menjelaskan meskipun kasus COVID-19 di tanah air sudah menurun, pemerintah akan tetap memperkuat strategi pengendalian pandemi seperti penguatan 3T dan penegakan protokol kesehatan 3M agar kasus tidak kembali naik, terutama dalam menghadapi periode liburan Nataru. Tidak hanya untuk pesawat terbang, penggunaan tes PCR tersebut juga akan diberlakukan secara bertahap pada moda-moda transportasi lainnya.
Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan. Kemudian kasus yang meningkat dahsyat, meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Ia mencontohkan apa yang terjadi di Inggris, Italia, dan Belanda mengalami lonjakan signifikan. Maka dari itu, tegasnya, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini semata-mata untuk mencegah terjadinya ledakan kasus. Seperti yang terjadi pada periode Juni-Juli 2021 lalu akibat nyebarnya varian Delta. Presiden, ujar Luhut, juga menginstruksikan untuk menurunkan harga tes PCR dari semula Rp495.000 menjadi Rp300.000 yang berlaku selama 3 kali 24 jam. Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan terus mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga menjelang liburan Nataru. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai acara internasional seperti Forum Ekonomi G20. Selain itu, pihaknya juga memonitor dengan seksama perkembangan varian baru dari Delta, yakni AY.4.2 yang terdapat di Inggris yang berpotensi mengkhawatirkan.
Ya, varian ini merupakan turunan dari varian Delta yang lumayan meningkatkan kasus konfirmasi yang ada di Inggris cukup lama sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini dan masih terus meningkat.
Budi juga mengungkapkan telah terjadi kenaikan kasus di 105 kabupaten kota yang tersebar di 30 provinsi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Meskipun kenaikannya masih dalam batas aman WHO, pihaknya akan terus menekan perbakan wabah virus corona agar tetap bisa terkendali. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan berdasarkan strategi berbasis resiko, potensi tingkat penularan di pesawat paling kecil dibandingkan dengan moda-moda transportasi lainnya. Sehingga menurutnya kurang masuk akal apabila tes PCR dijadikan syarat wajib bagi penumpang pesawat terbang.
Sehingga kalau misalnya mau tetap dijalankan, ya berarti apalagi yang moda transportasi lain harus PCR juga. Tapi masalahnya adalah kalau bicara efektivitas, sebetulnya masih relatif efektif juga rapid test antigen. Karena apa? Kalau bicara strategi berbasis risiko tadi, di kan jelas bahwa pesawat rendah sehingga pakai rapid test antigen sudah memadai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Facebook dikecam pada hari Senin dengan laporan pedas dari setidaknya selusin media Amerika yang mengutip dokumen internal Facebook hanya beberapa jam sebelum raksasa teknologi itu merilis laporan pendapatannya. Facebook menghadapi banyak kecaman setelah mantan karyawannya yang menjadi seorang pelapor atau whistleblower, Francis Haugen, membocorkan studi internal yang menunjukkan perusahaan itu mengetahui potensi bahaya yang dipicu oleh situsnya, sehingga mendorong anggota Kongres Amerika untuk memperbarui desakan untuk menyusun regulasi yang mengatur perusahaan-perusahaan seperti Facebook. Laporan itu menyalahkan CEO Facebook Mark Zuckerberg karena tunduk pada penyensoran di Vietnam. Terbukti bahwa Facebook membiarkan ujaran kebencian berkembang lintas negara karena faktor keterbatasan kemampuan bahasa dan mengatakan mereka mengetahui algoritmanya meningkatkan perpecahan.
Facebook membantah laporan itu dan menuduhnya sebagai publikasi selektif dari sebagian studi internalnya yang bertujuan memberikan citra buruk dan tidak akurat terhadap jejaring sosial yang digunakan miliaran orang itu. Facebook pada hari Senin merilis pendapatan kuartalannya yang meningkat pesat selama periode pandemi ketika sebagian besar masyarakat menggunakan medsos itu sambil berlindung di rumah untuk menghindari virus COVID-19. Beralih ke Tiongkok, fasilitas percontohan kamar tidur yang dibangun untuk para pelatih dan atlet yang menghadiri Olimpiade Beijing 2022 dan Paralimpiade musim dingin telah selesai dibangun di Kampung Atlet Olimpiade atau Olympic Village di Beijing. Direktur Sektor Pelayanan Kehidupan Olimpiade Musim Dingin, Xu Xiang, mengatakan, "Kami selalu berpegang pada konsep pembangunan dan ekonomi berkelanjutan dalam proses persiapan untuk Olimpiade Musim Dingin. Setelah Olimpiade selesai, perkampungan atlet di Beijing dengan cepat bisa diubah menjadi apartemen untuk orang-orang berbakat di Beijing." Perkampungan atlet Olimpiade Musim Dingin Beijing dibagi menjadi dua wilayah, timur dan barat, dengan 20 gedung apartemen. Dalam Olimpiade Musim Dingin, masing-masing dari 9 bangunan di wilayah timur dan barat digunakan untuk lebih dari 2.000 kamar tamu. Sedangkan 9 gedung dengan seribuan kamar di sisi barat untuk Paralimpiade. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Persyaratan karantina selama 5 hari bagi pelancong diduga menjadi faktor penyebab minimnya penerbangan internasional ke Bali sejak kembali dibuka 14 Oktober lalu. Meski demikian, pemerintah optimistis pariwisata Bali akan kembali bangkit seiring upaya promosi dan sosialisasi.
Setelah pembukaan penerbangan internasional ke Bali pada 14 Oktober lalu, hingga saat ini respon maskapai maupun wisatawan asing masih minim. Kewajiban karantina selama 5 hari diduga menjadi faktor penentu. Dalam pertemuan mingguan bersama media, Senin 25 Oktober sore, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakui kekosongan jadwal penerbangan internasional itu.
Hingga saat ini belum ada penerbangan internasional ke Bali, namun sudah ada beberapa permintaan yang sedang dilakukan persiapan terakhir karena berkaitan dengan syarat-syarat baik karantina maupun juga asuransi dan juga mengenai penanganan timbal balik dari negara-negara tersebut.
Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya, juga meyakini minat untuk berkunjung ke Bali terus tinggi. Salah satu ukurannya adalah data pencarian di mesin pencari internet. Selain itu, dia juga menyebut bahwa Kemenparekraf aktif berkomunikasi dengan para pelaku perjalanan. Minat itu dapat dibaca dari hasil kuesioner yang mereka sebarkan. Hanya saja aturan terkait karantina memang masih menjadi ganjalan.
Memang yang menjadi kendala utama adalah adanya keharusan karantina 5 hari. Ya, jadi ada dari Australia misalnya mencoba bolehkah karantina itu di-reduce menjadi 2 hari gitu.
Pengamat pariwisata dari Universitas Warmadewa Bali, Imade Suniaste Amerta, mengakui pembukaan penerbangan internasional adalah kebijakan yang ditunggu-tunggu masyarakat setempat. Namun Suniaste mengingatkan langkah maju ini tidak serta-merta mampu mengembalikan sektor pariwisata Bali. Di sisi lain, membuka pintu penerbangan internasional juga memiliki resiko terkait kasus COVID-19, di mana Bali yang saat ini sudah cukup terkendali harus mampu bersikap hati-hati.
Masyarakat, ya menurut saya tidak perlu terlalu bereuforia lah. Jadi karena sekali lagi belum time lah. Jadi perlu waktu untuk mengembalikan pariwisata Bali secara keseluruhan.
Ada sejumlah alasan yang dikemukakan Suniaste mengapa Bali membutuhkan waktu untuk pulihkan sektor pariwisata. Pertama, kata dia, adalah kondisi ekonomi global yang secara umum sedang mengalami gangguan. Kedua adalah karena setiap negara juga memperlakukan aturan bagi warganya untuk ke luar negeri. Selain itu, alasan ketiga adalah karena COVID-19 sendiri yang sangat tidak mudah diprediksi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kesempatan untuk menempuh pendidikan di Amerika melalui beasiswa terbuka bagi pelajar di Indonesia bukan hanya untuk jenjang pendidikan S1, S2, atau S3, tetapi juga untuk jenjang pendidikan menengah atas atau SMA. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan beasiswa itu yaitu melalui jalur olahraga. Berikut laporan tim VOA.
Nama saya Fatih Respati. Saya sekarang kelas 11 di Blue Ridge School namanya.
Fatih Respati adalah siswa SMA dari Jakarta. Awalnya tidak ada rencana untuk sekolah di Amerika. Ketika sedang menemani kakaknya melakukan tur kampus di kota New York, ia mengisi waktu luang dengan berlatih basket bersama seorang coach yang didapatkannya melalui sebuah aplikasi pelatihan.
Pas kita balik, coachnya itu nawarin kalau misalnya saya mau nggak sekolah di sini dan coba buat main basket juga di high school di sini. Dan pas itu dikenalin lah sama international admissionnya yang di sekolah ini dan ngobrol-ngobrol akhirnya interview dan akhirnya ditawarin bisa apa ada beasiswa.
Biaya untuk sekolah di sini sudah termasuk biaya asrama, makan, seragam, penggunaan fasilitas sekolah dan kegiatan outdoor, biaya kesehatan dan lain-lain adalah $55,500 atau hampir 800 juta rupiah per tahunnya. Namun beragam beasiswa juga ditawarkan oleh sekolah ini seperti yang didapatkan Fatih. John Dudley, Direktur Komunikasi dan Pemasaran Blue Ridge School mengatakan,
Blue Ridge School wants to have a wide variety of students here. Not just international.
Blue Ridge School ingin memiliki siswa yang beragam, tidak hanya dari dalam dan luar negeri, tetapi juga siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dan untuk itu, kami menawarkan lebih dari $2 juta bantuan keuangan setiap tahun. Sebagian untuk siswa domestik, sebagian lagi untuk siswa internasional, kata John Dudley. Untuk dapat mempertahankan seluruh beasiswa yang didapatkannya, Fatih harus menjaga satu hal yang sangat penting.
Yang pertama ya nilai sih. Karena mau memain apa olahraga apapun, basket atau football, mau bola, ada requirement yang harus dicapai buat bisa bermain, buat eligible bisa bermain di sini. Dan yang pertama dilihat dari nilai juga.
Hal ini sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua Fatih, seperti yang dikatakan Ari Respati, ayah dari Fatih.
Sebagai orang tua harus punya waktu nih untuk mempelajari tahapan prosesnya yang benar apa, jangan sampai masuk ke jalur basket yang salah gitu loh. Karena banyak banget juga orang yang melihat di sisi yang berbeda, justru basketnya aja yang dijagoin, skillnya yang dijagoin, tapi pendidikannya dilupain. Nah itu kita nggak mau untuk seperti itu.
Untuk bisa menggapai apapun yang ingin dicapai, Fatih mengatakan,
ya yang paling terakhir ya jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut untuk cari tahu. Karena kalau misalnya ada kemauan untuk mencari tahu, pasti ada jalannya.
Dari St. George, Virginia, Irfan Ihsan, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Apabila kita mengulas balik sepanjang sejarah, banyak penemuan medis yang diciptakan dalam usaha menyelamatkan nyawa mereka yang terluka dalam perang. Penemuan dalam pengobatan trauma, transfusi darah, dan pencangkokan kulit yang kini digunakan dalam perawatan sipil dikembangkan pada saat Perang Dunia Kedua. Laporan VOA berikut ini akan menceritakan salah satu kemajuan tersebut. Salah satu kemajuan terpenting yang dihasilkan dari perang Irak dan Afghanistan adalah kemampuan untuk menghentikan cucuran darah sehingga para anggota pasukan tidak sampai meninggal akibat pendarahan. Para ahli militer menyimpulkan bahwa 80% dari kematian korban pertempuran akibat pendarahan yang tidak terkendali sebenarnya mungkin saja terselamatkan. Kematian akibat pendarahan dapat saja terjadi hanya dalam waktu 2 menit. Dr. Josh Lipschutz adalah seorang profesor di Universitas Medis South Carolina yang mengajar ilmu kedokteran. Ia juga seorang kolonel pada Angkatan Darat Garda Nasional negara bagian South Carolina yang pernah dikirim dalam misi ke Irak dan Afghanistan. Ia mengatakan bahwa militer Amerika telah mengembangkan cara-cara untuk membantu menghentikan pendarahan.
We've developed bandages with clotting factors.
Dr. Lipschutz mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan alat perban yang memiliki kemampuan untuk menggumpalkan darah untuk digunakan pada luka. Ini merupakan kemajuan yang besar. Sejumlah tourniquet atau alat penahan aliran darah jenis baru juga dapat menyelamatkan nyawa. Andrew Turner adalah pengajar kelas cara untuk menggunakan tourniquet.
Only did it save lives in Iraq. I mean, there was almost like literally 180 turnaround.
Andrew mengatakan bahwa penggunaan tourniquet yang benar tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa di Irak hingga bagaikan berbalik 180 derajat, namun ini juga mulai dapat menyelamatkan nyawa pada warga sipil juga. Kelas tersebut bernama Stop the Bleed atau Hentikan Pendarahan, sebuah program yang mendapat lisensi dari militer Amerika dan dijalankan oleh American College of Surgeons, sebuah perhimpunan pendidikan ahli bedah di Amerika. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada 2 juta warga sipil Amerika apa yang mereka perlu lakukan apabila mereka melihat seseorang yang terluka parah. Dr. Lipschutz mengatakan bahwa pengetahuan ini sangat diperlukan di Amerika, terutama dengan terjadinya sejumlah penembakan pada tempat-tempat umum di Amerika akhir-akhir ini. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.